Բարի լույս, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, այսօր օգոստոսի 20-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեկնարկեց աշխատանքային շաբաթը մեր առավոտյան թողարկման թեմաներն են։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները Գերեվարությունից 12 օր անց այսօր Բաքվում հանդիպելու են հայ զինվոր Հակոբին Ջուղուլյանին։
Գլխավոր հարցերից մեկը լինում է. արդյոք դուք ցանկանում եք վերադառնալ ձեր հայրենիքին։
Մինչ այդ Ադրբեջանում շարունակվում է նախագահի տեխնատուների գրանցումը, ընդդիմադիր Ռուստամ Իբրահիմբեկովը առայժմ նույնիսկ Բաքու չի վերադարձել։ Վրաստանում ընտրություններին ընդառաջ վարչապետ Իվանիշվիլին հրաժարվում է իրեն պատկանող հեռուստաընկերությունից։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Եգիպտոսում ձերբակալվել է նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին աջակցող մահմեդական եղբայրներ շարժման հոգևոր առաջնորդը։ Չնայած հայտարարված արտակարգ դրությանը, իրավիճակը երկրում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ցուցարարների և իրավապահների միջև բախումների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 900-ի։ Guardian հանդեսի խմբագիր Alan Rusbridge-ը հայտարարել է, թե սպառնալիքներ է ստացել բրիտանական հատուկ ծառայություններից, որոնք պահանջել են վերացնել կամ պետությանը վերադարձնել Edward Snowden-ից ստացված գաղտնի փաստաթղթերը։ Ռուսաստանում ապաստանած Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Snowden-ը ամերիկյան և բրիտանական լրատվամիջոցներին է տրամադրել տեղեկությունները, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել և գաղտնընթերցել են Եվրամիության և այլ դաշնակից երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցներն ու էլեկտրոնային նամակները։ Ռազմական դատախազները պահանջել են 60 տարվա ազատազրկման դատապարտել զինվորական Բրեդլի Մենինգին, ով դատարանի առջև է կանգնել 100 հազարավոր գաղտնի դիվանագիտական և ռազմական փաստաթղթերը WikiLeaks կայքին տրամադրելու մեղադրանքով։ Առաջադրված մեղադրանքի ծավալով հետախուզական ծառայության 25-ամյա նախկին վելուցաբան Մենինգին սպառնում է շուրջ 100 տարվա ազատազրկում։ Մաքի տվյալներով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հալեպից և Դամասկոսից շուրջ 30 000 սիրիացիներ Իրաք են տեղափոխվել։ Ավելի քան 2 ամիս շարունակվող պատերազմի հետևանքով Սիրիան 2 միլիոն մարդ է լքել։ Այսօրվանից մեկնարկում է 2014 թվականին Բրազիլիայում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության տոմսերի վաճառքը։ Վաճառքի համված ավելի քան 3 միլիոն տոմսերը կարժենան 15-ից մինչև 1000 դոլար։ Շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես մի քանի ժամից Երևանի ժամանակով ժամը 16-ին Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչները հանդիպելու են գերության մեջ հայտնված զինվոր Հակոբին Ջուղուլյանին։ Ադրբեջանի իշխանություններից 12 օր պահանջվեց, մինչև միջազգային կազմակերպությանը հնարավորություն տրվեց տեսակցել Հակոբին։ Միակ տեղեկությունը, որ մինչև օրը ստացվել է Բաքվից, այն է, հեռուստաալիքի ցուցադրած տեսանյութն է, որում 22-ամյա հայ զինվորը ադրբեջանական զինվորական համազգեստ հագած կապտած աչքով պատմում էր, թե դեպքից ժամեր առաջ մինչև սահմանն անցնելը դիրքերում հրամանատարն իրեն հարվածել է։ Երևանում այս վարկածը կտրականապես հերքում են պնդելով, որ Հակոբը ճնշումների ներքո ստիպված է եղել խոսել։ Իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը փորձել է պարզել, կարելի է արդյոք այսօրվա հանդիպումից հետո ակնկալել երիտասարդի վերադարձը հայրենիք։
Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչները կհանդիպեն ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ։ Այդ մասին երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հայտնել էր երկրի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Էլդար Սաբիրողլուն։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը, ով տարիներ շարունակ զբաղվել է անհայտ կորածների հարցերով, կարծում է, որ մի երկիր, որը միացել է մի շարք միջազգային կոնվենցիաների, ուղղակի պարտավոր է նման հանդիպում կազմակերպել։ Ադրբեջանի դեպքում դա մի քանի օր ուշացումով է լինում։ Այս հանդիպման ընթացքում Ալավերդյանի խոսքով զինծառայողը պետք է իր ձեռքով նամակ գրի, որը կփոխանցվի նրա ընտանիքին։ Բացի դրանից հնարավոր է, որ նա բուժօգնության կարիք ունենա։
Եթե այս թեկուզ այս ուշացումով, եթե զինգերու առողջական վիճակը պահանջում է ինչ-որ բժշկական միջամտություն, ապա Կարմիր խաչը էլի որպես կանոն տրամադրում է այդպիսի ծառայություն։
Թե ինչը կարող էր հանդիպումը սահմանված ժամանակից ուշ կազմակերպելու պատճառ դառնալ, Ալավերդյանը դժվարացավ ասել, ենթադրելով, որ թերևս զինծառայողի մարմնի վրա կարող էին ծեծի հետքեր լինել, ինչի մասին ինֆորմացիան կհայտնվեր Կարմիր խաչի զեկույցներում։ Այս հանդիպումը իհարկե ինքնին դրական փաստ է։ Ալավերդյանի կարծիքով այն շատ կարևոր է նաև զինծառայողին հայրենիք վերադարձնելու առումով։
Ես ասել եմ նվազագույնը, որովհետև դա հանդիպում է գերու հետ, իսկ վերադարձի խնդիրը կապված է այդ հանդիպման հետ այնքանով, որ որպես կանոն գլխավոր հարցերից մեկը Կարմիր Խաչի կողմից հնչեցված, զինգերու լինում է, արդյոք դուք ցանկանում եք վերադառնալ ձեր հայրենիք, այսինքն մենք այստեղ կարող ենք տարբեր զարգացումների հանդիպել։
Իդեպ այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ այս դեպքում զինծառայողը ճնշումների ենթարկվի, Ալավերդյանը չբացառեց։
Դա այն տարբերակն է ասածից, որ լավ չի հնչում քաղաքական կոնտեքստի մեջ և փոքր ինչ անհանգստացնող է հնչում այսպիսի հումանիտար դեպքերում։
Մինչ այդ Ադրբեջանում շարունակվում են նախագահի թեկնածուների գրանցումը, առայժմ սակայն հարցականի տակ է կունենա արդյոք լուրջ մրցակից երրորդ անգամ վերընտրվել պատրաստվող Իլհամ Ալիևը։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը առայժմ Բաքու չի վերադարձել, որպեսզի առաջադրվի Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ենի Ադրբեջան կուսակցության ղեկավար նախագահ Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը գրանցելու հարցով ստորագրահավաքի փաթեթը այսօր կներկայացվի Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ենի Ադրբեջանի գործադիր քարտուղար Միլի Մեջլիսի падգամավոր Մուբարիզ Գուրբանլին ԱՊԼ լրատվական գործակալությանն ասել է, որ ստորագրությունները կուսակցության քարտուղարությունում ստուգվել են, բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ են, սակայն դրանց փոխանցումը ԿՀ, ինչպես օրենքն է պահանջում, տեղի կունենա ընտրություններից 50 օր առաջ, օգոստոսի 20-ին։ Ալիևի օգտին ստորագրահավաքին մասնակցել է Ենի Ադրբեջանի ավելի քան 1000 ակտիվիստ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օգոստոսի 10-ին է գրանցել Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը։ Թեկնածուները հավաքած ստորագրությունները պետք է ԿՀ ներկայացնեն մինչև սեպտեմբերի 9-ը, ինչից հետո գրանցվելու դեպքում արդեն կարող են նախընտրական արշավ սկսել։ Նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 9-ին։ Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևից բացի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվա դրությամբ գրանցել է եւս 11 թեկնածու, դիմումները ներկայացրել եւս 5 քաղաքացի։ Ամենամեծ ինտրիգն իհարկե կապված է անվանի կինոբեմադրիչ եւ սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի թեկնածության գրանցման հետ։ Ադրբեջանի ազգային անկախության կուսակցության ղեկավար Արզուման Ալիզադեն Տրենդ լրատվական գործակալությանն ասել է, թե Իբրահիմբեկովի Բաքու վերադառնալու հարցը փակված է համարում։ Չեմ կարծում, որ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը որպես թեկնածու մասնակցի ընտրություններին, միացյալ միակ թեկնածուն նա պետք է լիներ ուստի, հավանական չեմ համարում նաեւ, որ ազգային խորհրդում ընդգրկված ուժերը համախմբվեն մեկ այլ թեկնածուի շուրջ, ասել է Ալիզադեն եւ ավելացրել, որ ազգային անկախության կուսակցությունը շատ վաղուց է վերապահումներ հայտնել Իբրահիմբեկովին միացյալ թեկնածու առաջադրելու գաղափարի նկատմամբ։ Մենք շատ ենք ասել, որ կասկածներ ունենք ազգային խորհրդի դիրքորոշման վերաբերյալ, մեր կանխատեսումները իրականացան, ասել է Ալիզադեն։ Հիշեցնենք, որ իշխանությունները ակնարկում են, թե չեն գրանցի Իբրահիմբեկովի թեկնածությունը, քանի որ նա ունի նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Իբրահիմբեկովը Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել, սակայն պատասխան դեռ չի ստացել։
Նախընտրական տրամադրություններ են նաև Հարևան Վրաստանում, նախագահի աթոռի համար պայքարը խոստանում է լարված լինել։ Սոցիոլոգական հարցումները գրեթե հավասար են գնահատում թե Իվանիշվիլիի և թե Սահակաշվիլիի առաջադրած թեկնածուների հնարավորությունները։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում վրացական ընտրությունների շուրջ զարգացումներին։
Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին փակում է իր հիմնադրած 9-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը, որի բաժնամասերը պատկանում են իր ընտանիքին, իր կնոջը։ Երկու շաբթի օրը Վրաստանի վարչապետը հայտարարություն տարածեց, որ ասվում է, թե չի ցանկանում հեռուստաընկերություն ունենալ, որպեսզի առաջիկա նախագահական ընտրությունները անաչառ անցնեն։ Նա նշել է, որ հեռուստաընկերությունը մեծ անհարմարություն է պատճառում իր ընտանիքին, հատկապես նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ, երբ երկիրը պետք է ժողովրդավարության եւս մեկ քննություն հանձնի։ Այսօր, երբ ընտրությունները մոտենում են, լրատվամիջոցների դերը կայանում է ընտրական գործընթացների անաչառ լուսաբանումը, իսկ իշխանությունները պետք է հավասար պայմաններ ստեղծեն բոլոր թեկնածուների համար։ Հենց դրա համար անհրաժեշտ է, որ 9-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը եւ Info9-ը լրատվական գործակալությունը վաճառվեն, որպեսզի ընտրողների մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե իշխանություն ունեցող կոալիցիայի առաջնորդի լրատվամիջոցը ջերմոցային պայմաններ է ստեղծում կոալիցիայի թեկնածուի համար բարենպաստ իրավիճակում դնելով նրան, հայտարարել է Իվանիշվիլին, ավելացնելով, թե իրենց այլընտրանք չունեցող թեկնածուն, ինչպես ինքն է համարում, կհաղթի նաև առանց բարենպաստ պայմանների։ Նա հայտնել է, որ արդեն վաղուց փորձում է վաճառել իներորդ ալիքը, ընդ որում վաճառել շուկայականի ցածր գներով, բայց այդպես էլ գնորդ չի գտնվել։ Եվ նա առաջարկում է, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը ցանկացած գնորդ կարող է գնել հեռուստաընկերությունը ամբողջ տեխնիկայով, շենքերով հանդերձ, վճարելով արժեքի 1/3-ը, բայց պայմանով, որ բոլոր լրագրողները մնան տեղերում չկորցնեն իրենց աշխատանքը։ Եթե միջև սեպտեմբերի 1-ը գնորդ չլինի, ապա 9-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը և ինֆոին լրատվական գործակալությունը կփակվեն։ Ես միշտ համարել եմ և այսօր ևս նույն կարծիքին եմ, որ պետության առաջին դեմքերը չպետք է ունենան իրենց հեռուստաընկերությունները, հայտարել է նա։ Իվանիշվիլին շնորհակալություն է հայտնել հեռուստաընկերության բոլոր աշխատակիցներին, և նա հայտնել է, որ բոլոր աշխատակիցներին 2 ամսվա փոխհատուցում կտա, չնայած նման բան օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ 9-րդ ալիքի սպասվող փակումը մեկնաբանել է նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանում որքան շատ հեռուստաալիքներ լինեն, այնքան ես ուրախ կլինեմ, իմ ժամանակ մեծ թվով հեռուստաընկերություններ են բացվել, նշել է Վրաստանի նախագահը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Քաղաքական ամառը բավականին թեժ ստացվեց, այն իմաստով, որ Հայաստանում փորձարկվեց միանգամայն նոր մոդել՝ ակտիվ քաղաքական կյանք առանց քաղաքական ուժերի։ Ակտիվիստները պայքարեցին հանրային տրանսպորտի թանկացման դեմ և անսպասելիորեն հաջողության հասան, թեև ամենայն հավանականությամբ ժամանակավորապես։ Հիմա պայքարում են բուհերի ուսման վարձավճարների բարձրացման դեմ, հետո երևի կպայքարեն վճարովի ավտոկայանատեղերի ռեկետի դեմ և այլն, և իհարկե ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ հաջողություններ կունենան։ Իշխանություններին էլ է ձեռնտու, նրանք պիտի հանրությանը ցույց տան, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ոչ մի հարց չեն կարողանում լուծել, իսկ ահա հասարակական շարժումների ակտիվիստները լավ էլ հարցեր են լուծում, բայց իհարկե չէ, որ հասարակական շարժումներն ու կազմակերպությունները ընտրություններին չեն մասնակցում ու գլոբալ քաղաքական պահանջներ առաջ չեն քաշում, այլ կերպ ասած իշխանությունների համար վտանգավոր չեն, իսկ ահա քաղաքական ուժերը վտանգավոր են։ Ժողովրդի խմբագիրը նկատում է. Հայաստանի իշխանությունները լավ են յուրացրել հաց և տեսարաններ հայտնի կարգախոսը, միայն թե մեր պարագայում հացը գնալով պակասում է փոխարենը անպակաս են տեսարանները։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է երիտ հանրապետականներից կազմված բազե 2013 երիտասարդական ճամբարի ներկայացուցիչներին ու հետները թենիս խաղում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միասին երիտասարդական ճամբարի մասնակիցների համար երգելուց չբավարարվելով շտապում է բազեների մոտ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ցուցադրական շրջում է մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում, իսկ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էլ Ապարանի ճանապարհին իր նախաձեռնությամբ կառուցված երկաթյա խաչի վրա է տեղադրում 1713-րդ խաչը, ընդ որում այս տոնակատարությանը մասնակցելու համար այնտեղ էին շտապել երկրի գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Տպավորություն է, թե Հայաստանում չկա որևէ խնդիր, ոչ արտագաղթն է դարձել սպառնալիք, ոչ գործազրկություն կա, ոչ Լեռնային Ղարաբաղ հարց։ Այնինչ իրականում այս ամենը պարզապես խապկանք է, և տեղի ունեցողը հիշեցնում է խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլիային հայտարարությանը, թե թյուրքալեզու պետությունների ղեկավարների հաջորդ կագաթաժողովը պետք է Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվի, Հոյդա հայդատի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը առավոտին ասել է. Գյուլը ցանկանում է, որ թյուրքալեզու պետություններն այնքան հասունություն կունենան և բոլոր հարևանների հետ լավ հարաբերություններ կունենան, իշարս այլ հարևանների, և կսկսեն թյուրքալեզու պետությունների գագաթաժողովը նաև այլ պետություններում անցկացնել, և կարող է նաև որպես այդպիսին այցելել Լեռնային Ղարաբաղ և այնտեղ գագաթաժողով անել։ Այլապես, եթե այլ բան նկատի ունի, Գյուլի ասածը ծիծաղելի է։ Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, մինչև այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am, խոսափողի մոտ Կարլեն Ասլանյանը ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։